Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Srbija ostvarila nesporne rezultate u ispunjavanju kriterijuma za približavanje Evropskoj uniji. Očekuje se nastavak reformi i njihova održivost, poručio Beogradu Štefan File. Predsjednici Srbije i Republičkog parlamenta zatražili od vlade da što pre imenuje glavnog pregovarača sa Unijom. Kako nezvanično saznajemo, ime bi moglo da bude poznato danas ili sutra. Popodne sastanak državnog vrha sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije. Broj dece preminule usled trovanja pesticidom u Indiji povećan na 27. Fudbaleri Crvene zvezde Vojvodine i Jagodine igraju prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Novak Đoković, drugu godinu za redom, dobitnik ESPN-ove nagrade za igrača sezone u tenisu. Sutra pretežno sunčano uz temperaturu do 33 stepena. Nova faza u koju Srbija ulazi u okviru evropskih integracija podrazumeva nastavak reformi, sprovođenje briselskog sporazuma i jačanje regionalnog pomirenja, istakao je predsjednik Tomislav Nikolić posle sastanka sa Štefanom Fileom. Evropski komesar za proširenje poručuje da Srbija ima kapacitet da ispuni svoj cilj, članstvo u Evropskoj uniji, izveštava Srđan Savić.
Posle dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora sa Unijom, Srbija je ubrzanim koracima krenula u sprovođenje svih preuzetih obaveza na evropskom putu, spremna da rešava i probleme. Do kraja septembra očekujemo tačan spisak zadataka, kada sve članice Unije uključe svoje zahteve u pregovarački okvir, kazao je predsednik Nikolić.
Pregovori Evropske unije sa Srbijom o članstvu počeće poglavljima koje se tiču vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala. Pitanje Kosova i Metohije želimo da tretiramo u 35. poglavlju, odnosno delu koje se bavi ostalim pitanjima. Već smo pokazali da smo spremni da rešavamo sve probleme, između ostalih i slobodu kretanja, pravosuđe, energetiku i telekomunikacije. Ukoliko sve bude po planu, a sasvim sam siguran da će tako da bude, do kraja januara biće održana međuvladina konferencija Evropska unija Srbija, čime će zvanično početi pregovori.
Predsednik je zahvalio Fileu na zalaganjima za napredak na evropskom putu, istakavši da Srbija možda ne bi stigla danas toliko daleko da nije imala tako posvećenog komesara za proširenje. Štefan File je ponovio da će nacrt pregovaračkog okvira biti predstavljen članicama Evropske unije sledeće sedmice, a da će analiza zakonodavne usklađenosti početi u septembru.
Također smo razgovarali o doprinosu Srbije koji će Srbija nastaviti da daje u regionalnoj saradnji i trajnom pomirenju. I ohrabren sam namerom predsednika da odlučno nastavi sa vizijom ovaj pozitivan pristup u nastupajućem periodu. I ja imam puno poverenja u kapacitete Srbije da će oni ispuniti ovaj ambiciozan cilj.
U prethodnom obraćanju poslanicima Narodne skupštine, Evropski komesar za proširenje je ocenio da je Srbija ostvarila nesporne rezultate u ispunjavanju kriterijuma za približavanje Uniji i poručio da Evropska komisija očekuje nastavak reformi i da proces pristupnih pregovora zahteva kontinuitet i odlučnost.
Posle razgovora sa evropskim komesarom Štefanom Fileom, predsjednik Tomislav Nikolić pozvao je vladu da odmah odredi ko će predvoditi tim za pregovore sa Evropskom unijom. Predsjednik je rekao da Srbija do kraja septembra očekuje od Brisela tačan spisak zadataka u daljem procesu evropskih integracija. I predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović ističe da parlament traži od vlade da što pre izabere glavnog pregovarača i pregovarački tim i da on bude pripremljen jer proces pregovora mora da započne u najskorijoj budućnosti. Kako naš radio nezvanično saznaje, u Srpskoj naprednoj stranci, ime pregovarača moglo bi da bude poznato danas ili sutra.
Potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da će se pristupni pregovori voditi ne samo zbog pridruživanja Evropskoj uniji, već i zbog uvođenja evropskih pravila u Srbiju i poručila da je Srbija organizaciono spremna za početak pregovora. Otvarajući seminar o pristupnim pregovorima posvećen poglavljima 23 i 24 o pravosuđu i bezbednosti, potpredsednica vlade je navela da je formirano koordinaciono telo za pregovore od 12 ministara, kao i stručne grupe koju čine državni sekretari. U najskorijem roku Grubješić očekuje i da vlada utvrdi dokumenta neophodna za vođenje pregovora. Ona je napomenula da će u narednih 18 meseci biti izvršen analitički pregled zakonodavstva za poglavlja 23 i 24.
Premijer Ivica Dačić razgovarao je u Vilnusu sa litvanskim premijerom Algirdasom Butkevičiusom. Naglasio je da je učešće na sastanku ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije u Litvani od velikog značaja upravo zato jer su poglavlja 23 i 24 prva koja će biti na analizi od septembra.
Nadam se da ćemo uspeti da za vreme litvanskog predsedavanja, a to znači do kraja godine, održimo prvu međuvladinu konferenciju koja je predviđena da bude održana najdalje do kraja januara. Juče smo razgovarali sa Štefanom Filovom u smislu da maksimalno što je god moguće više ubrzamo rad na pripremi te konferencije, na završavanju svih prethodnih stvari, tako da se nadam da bismo možda eventualno mogli da uspemo da za vreme litvanskog predsedavanja da se održi ta prva međuvladina konferencija o pregovorima kad su pregovori o članstvu u Evropskoj uniji u pitanju.
Kaže premijer Dačić, vi slušate novosti dana. Za nepun sat državni vrh predvođen predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem trebalo bi da se sastane sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije. Kako je saopštila presa služba predsjednika Srbije, državni vrh će u predsjedništvu razgovarati sa predsjednicima opština Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić, kao i sa načelnikom Kosovsko-Mitrovičkog okruga. S obzirom da je na relaciji Beograd-Kosovska Mitrovica trenutno najspornije održavanje izbora u pokrajini koji su zakazani za novembar, očekuje se da to bude jedna od tema današnjeg sastanka. Tanja Vujsić.
Većina srpskih lidera sa severa Kosova protivi se izlasku na kosovske lokalne izbore koji su zakazani za 3. novembar. Ponavljaju da su protiv čitavog briselskog sporazuma i da ne vide razlog da izlaze na kosovske izbore i da tako daju legitimitet prištinskim institucijama, a odriču se srpskih. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže.
Izvojići u ono što je najbitnije, a to je da je za nas sporazum apsolutno neprihvatljiv zato što u njemu prosto nema Srbije. Dakle, tim sporazumom je predviđeno da mi ostanemo u ustavno-pravnom okviru takozvanog nezavisnog Kosova i to je osnovni razlog zbog čega mi ne želimo da prihvatimo ovaj sporazum.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković, koji inače član SNS, kaže da je njegov lični stav nepromenjen i da neće glasati na kosovskim izborima, sa čim se slaže i predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović, član DSS-a. Jedan od retkih koji misli da je bolje da Srbi sami glasaju za svoje predstavnike, da ih ne bi Priština nametnula nakon izbora, jeste bivši državni sekretar Oliver Ivanović.
Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština. I to sa ovoga trenutka treba da bude jasno, već ovoga trenutka mora biti jasno svim onima koji se protive eventualnoj odluci vlade da se ovdje organizuje izbori.
A hoće li se stavovi Srba sa severa promeniti, znaćemo danas nakon sastanka sa državnim vrhom Srbije, mada su lokalni lideri nezvanično govorili o tome da nikako ne mogu da pristanu na učešće u radu kosovskih institucija, makar i po cenu da ih Beograd smeni sa sadašnjih funkcija.
Stav Demokratske stranke je da na lokalne izbore na Kosmetu birači treba da izađu, rekao je gostujući na našem programu predsjednik te opozicione partije Dragan Đilas.
Ne možemo da prepustimo da u mestima u kome su Srbi većina, predsjednici opštine i vlast budu iz predstavnici albanskog naroda koji su manjina, to jednostavno nije normalno. I treba iskoristiti sve mogućnosti koje postoje kako bi se zadržala vlast u tim sredinama. Što se tiče jedinstvene liste, da sačekamo da vidimo šta je stav države, pa da onda iznesemo mi naše mišljenje. Uvek sam govorio, bolje bi bilo da do zajedničkog mišljenja i konsenzusa koji je neophodan ovom narodu po mnogim pitanjima dođemo kroz dogovor, a nešto nam se nešto na kraju servira, to pokazuje iskustvo i briselskog sporazuma. Ali ajte prvo da vidimo šta je stav države.
Rekao je Dragan Đilas za Radio Beograd. Slušate novosti dana. Poreska uprava rešila je da prinudno naplati sva dugovanja neredovnih platiša. Samo tokom jula poreznici blokiraju 1000 računa svakog dana, bez obzira da li je preduzeće u privatnom ili državnom vlasništvu. Od 220 kompanija sa upravo objavljenog spiska najvećih dužnika, blokirani su računi u 170, a u Poreskoj upravi kažu da takvu slobodu rada nisu imali u posljednjih 30 godina. O tome Milica Rilak.
Ako je neko pomislio da će poreznici i ovoga puta zaboraviti da naplate dug firme ili preduzetnika, bit će gorko razočaran, poručuje pomoćnik direktora Poreske uprave za naplatu Rada Kostić.
Ja imam 30 godina staža u Poreskoj upravi i prvi put u životu sam dobila nalog da radim prinudnu naplatu svih onih koji imaju dug bez obzira ko su, kako se zovu, koja su preduzeća. Znači, nema zaštićenih.
Samo Rada Kostić izdaje 1000 rešenja o blokadi dnevno, a u prvoj polovini godine Poreska uprava izdala je više od 90.000 opomena zbog neizmirenih potraživanja i 22.562 rešenja o blokadi računa. Najveći dužnik sa 4,5 milijarde dinara neplaćenih obaveza je Simpo iz Vranja, ali za njega blokade nema, zbog statusa preduzeća, objašnjava Kostićeva.
Imamo zaključak vlade koji je donet 12. februara 2010. godine u kome piše da se ne radi prinudna naplata za Simpa i njegova zavisna preduzeća dok se ne izvrši privatizacija preduzeća, a sa danom privatizacije da se izvrši otpis.
Među preduzećima dužnicima je i Mera Invest Marka Miškovića, koje nije u blokadi pošto se žalilo na visinu razrezanog poreza. I po toj žalbi uprava će reagovati po hitnom postupku, kaže Rada Kostić. Poreski stručnjak Saša Radulović ocenjuje da je za pohvalu to što se potraživanja naplaćuju bez ikakve selektivnosti. On međutim upozorava da broj blokada pokazuje koliko je nelikvidna srpska privreda, kao i koliko su neodgovorni vlasnici preduzeća koji su se zaduživali radi trgovine nekretninama umjesto razvoja izvodnje.
Rešenje tog problema je u jednom velikoj konverziji tih potraživanja u kapital, kako prema poreskoj upravi, tako i prema bankama, pri čemu bi neodgovorni vlasnici u stvari izgubili svoja preduzeća. To je verovatno jedini način da ovaj ogroman problem koji imamo rešimo.
Poreznici nameravaju da naplate sva zaostala potraživanja, a računaju da će najkasnije do kraja avgusta ispuniti i plan obezbeđenja prihoda za republički budžet. Rada Kostić naglašava da poreska uprava na tom poslu ima bezrezervnu podršku Ministarstva finansija.
Ministar je rekao da ne želi da zna koga sam sve blokirala, a da samo ako imam problem u smislu pritisaka, pretnji ili da ne mogu da rešim problem, da onda mogu da ga zovem i verujte da niko ne sme da me pritiska.
Kaže pomoćnik direktora Poreske uprave Rada Kostić za Radio Beograd. Akcionim planom Vlade Republike Srbije predviđeno je da se proces restrukturiranja u 179 preduzeća završi do kraja juna naredne godine. Za radnike u ovim kolektivima država će u okviru socijalnog programa odvojiti 300 evra po godini staža, izjavio je Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede. Predstavnici sindikata zameraju da ponuđeni akcioni plan nema razvojnu komponentu. Iz Niša Rašić.
U razgovoru sa predstavnicima preduzeća iz Istočne Srbije, državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede Aleksandar Ljubić je istakao da akcioni plan Vlade Republike Srbije ima za cilj da se u velikom broju preduzeća koja državu dosta koštaju, proces restrukturiranja završi kako valja.
Preduzeće u restrukturiranju u tom statusu su više od 12 godina. Jednostavno, u ovakvoj ekonomskoj situaciji, u ovakvoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi zemlja, Republika Srbija više ne može da izdrži da subvencioniše ta preduzeća. Nivo subvencija u tim preduzećima na godišnjem nivou pravog novca da 750 miliona evra za ovih 179 preduzeća. Mi više tog novca nemamo.
Po njegovim rečima, želja Vlade Republike Srbije je da se ovaj posao ne obavi stihijski.
Da se desi u jednom dinamičkom planu i da se desi socijalna odgovornost. Svi radnici, bez obzira da li njihova preduzeća budu otišla u stečaj ili budu privatizovana ili delovi radnika ne žele da pređu kod novog poslodavca u slučaju privatizacije njihova preduzeća, biće socijalno zbrinuti.
Predsednik Saveza samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vojović je ukazao da akcionom planu za postupak završetka procesa restrukturiranja u preduzećima u Srbiji nedostaje razvojna komponenta.
Plan ne sadrži kako će se Srbija razvijati, kako će se preduzeća osnivati, kako će se radnici zapošljavati, a svi političari govore o tome kako nas ima mnogo nezaposlenih, kako malo zaposlenih, kako treba da smanjimo broj nezaposlenih.
Iz Ministarstva financija i privrede najavljuju da se postupak restrukturiranja preduzeća u Republici Srbiji treba da završi do 30. juna naredne godine.
Osim restrukturiranja preduzeća i drugih reformi u privredi, očekuje nas i reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Ova reforma trebalo bi, prema procenama stručnjaka, da bude glavni stub stabilizacije javnih financija u Srbiji. Načelno opredeljenje u smeru pooštravanja granice za odlazak u penziju vlada iskazala u fiskalnoj strategiji. U sindikatima i Uniji poslodavaca imaju drugačiji predlog: poboljšanje naplata postojećih i obezbeđivanje novih prihoda PIO fonda. Ivan Jovanović.
Predstavnik Unije poslodavaca u Upravnom odboru PIO fonda, Dragoljub Rajić, ne veruje da će mere poput pooštravanja granice za odlazak u penziju dugoročno rešiti problem manjka u kasi iz koje treba obezbediti redovnu isplatu penzija u Srbiji.
Ukoliko se radni vek produži, mi dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da će ljudi za svega 5 ili 10 godina penzije trebati da odvajaju 40 i više godina. Ono na čemu mora da počne da se radi, to je prihodna strana. Država mora da fondu vrati imovinu. Na taj način bi se iz godine u godinu srazmerno bi se smanjila sredstva koja se dotiraju iz budžeta.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak.
Penzijski fond pre svega ne diče slobodno zato što je onemogućen da dođe do svoje imovine. Onemogućen da naplati ono što mu po zakonu pripada jer se nekome toleriše da ne plaća ono što mora da plaća penzijskom fondu. Kažem da bi sigurno za 30 do 40% fond bio bogatiji samo kad bi se te stvari uradile, a oni mogu sutra ujutru se urade.
I ekonomista Miladin Kovačević aktivirao bi potencijale imovine PIO fonda. Dodatno bi intervenisao i restrikcijama, kao što je već pomenuto, pooštravanje granice za odlazak u penziju.
Da bi ta mera svakako imala efekta, ali tek za 10 godina. Dakle, ona u ovom kritičnom periodu, u 2013. 14. 15. godine, gotovo ne bi imala nikakvog efekta, a to nam je zapravo kritični period prevladavanja potencijalne krize, duga, spoljne likvidnosti i tako dalje. To, međutim, ne znači da tu meru ne bi trebalo svakako uvesti.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže sa druge strane da bi se u preko potrebnoj reformi ipak koncentrisao na rashodnu stranu sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Srbiji.
Gotovo 90% rešenja leži u kontroli rashoda. Mi sa našim fondom PIA ne možemo očekivati neke lepe penzije u narednih pola veka, taman da nam sve bude jako dobro išlo. Treba uputiti poruku ljudima koji su na početku karijere da moraju svoje starosti brinuti i u privatnoj režiji, a da će im država pružiti tek neki minimum da im gola egzistencija ne bude ugrožena.
Kruna penzijske reforme u Srbiji, po procenama stručnjaka, treba da bude račun na koga će se tokom radnog veka slivati i porezi i doprinosi za svakog osiguranika pojedinačno. Druga, ne manje važna stavka, bio bi razvijen sistem privatnog penzijskog osiguranja.
Ovo su novosti dana. Do sada ste čuli da je Štefan Fila, evropski komesar, poručio u Beogradu da je Srbija ostvarila nesporne rezultate u ispunjavanju kriterijuma za približavanje Evropskoj uniji. Očekuje se nastavak reformi i njihova održivost, rekao je File. Predsjednici Srbije i Republičkog parlamenta zatražili od vlade da što pre imenuju glavnog pregovarača sa Unijom. Kako nezvanično saznaje naš radio, ime glavnog pregovarača moglo bi da bude poznato danas ili sutra. Za otprilike 45 minuta u predsjedništvu Srbije očekuje se sastanak državnog vrha sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije. Fudbaleri Crvene zvezde Vojvodine i Jagodine igraju prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano uz temperaturu do 33 stepena. U našoj zemlji najmanje 7 dece čeka na transplantaciju srca u inostranstvu, a nekoliko desetina mališana sa nekom retkom bolešću jedva preživljava jer roditelji ne mogu da im plate skupe lekove. Država pokušava da pomogne, ali nedovoljno. Zbog toga mališani gube bitku sa teškim bolestima. U sedmici za nama ugasila su se 2 dečija života. Iako je pre 2 dana izmenjen pravilnik o lečenju dece u inostranstvu, njegova primjena očekuje se tek za mjesec dana. Iz Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu upozoravaju da siromaštvo ne može da bude izgovor za nemarno lečenje naše dece. Marina Stojedinović.
Izmenjeni pravilnik Fonda zdravstvenog osiguranja o lečenju dece u inostranstvu predstavljen je u utorak u parlamentu kada je najavljeno da će do kraja mjeseca biti usvojen. Ali administracija ne može da bude prepreka našoj deci da ostvare pravo na život, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević.
Kao lekar, kao otac i na zadnjem mjestu kao političar sam zgranut da administrativno Republički fond i Ministarstvo zdravlja nisu primećivali potrebe naše dece koja su morala da se leče na strani.
Prema rečima državnog sekretara Ministarstva zdravlja Vladimira Đukića, primjena pravilnika je moguća i za 2 nedelje, ali prethodno treba da stignu izveštaji republičkih stručnih komisija. On je za naš program izjavio da prethodna ministarstva za posljednjih 13 godina nisu mnogo učinila da našoj deci omoguće transplantaciju srca u inostranstvu.
Da dozvole da deca kod kojih postoji indikacija za transplantacijom srca, a transplantacija srca kod dece nije do sada rađena u Srbiji, budu diskriminisani u odnosu na onu decu koja ima indikaciju, a koja se odnosi na bolesti jetre i bubrega. Ovo ministarstvo je upravo napravilo iskorak ka tome, zahtevajući od Republičkog fonda da se promeni indikaciona lista za slanje u inostranstvo.
Siromaštvo, kaže profesor Milisavljević, ne može da bude izgovor za zdravstvenu nebrigu o našim mališanima.
Nikada više ne smemo reći da smo mi siromašna zemlja, da nemamo dovoljno para, da te operacije puno koštuju. Para u srpskom budžetu ima, troše se za različite stvari, a mislim da je najveći prioritet upravo lečenje naše dece.
Ukoliko zdravstveni fond i obezbedi dovoljno novca za transplantacije srca našoj deci u inostranstvu, to nije garant da će ona i biti operisana, naglašava profesor Vladimir Đukić.
Ako mi ne budemo razbili donorski program u zemlji, ako deca ne bude imala šansu da po apsolutnom prioritetu dobiju organ u Srbiji, džaba će države Republički fond skupljati sredstva i slati. Ovo je samo jedan bajpas do definitivnog rješenja, a to je oživljavanje i uspostavljanje pravog transplantacionog programa naše države.
Podsećamo, mala Tijana Ognjenović je, čekajući da joj presade srce, preminula pre 3 dana u Hjustonu, a u Beogradu u nedelju od retke Batenove bolesti dečak Luka Đurić.
Svet. Rezultati autopsije potvrdili su da je uzrok smrti 27 dece u Indiji trovanje pesticidom koji je bio prisutan u školskom obroku. I pored garancija školskih zvaničnika da se takva tragedija neće ponoviti, hiljade školske dece danas odbija besplatne obroke u školama u istočnoj Indiji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U školskom dvorištu u Patni sahranjena je većina dece koja su preminula posle kobnog školskog obroka pre 2 dana. Utučeni, ali i besni roditelji kažu da će grobovi njihove dece služiti kao podsjetnik državi za nemar koji je pokazala prema najnaseljenijem i najsiromašnijem delu zemlje. Iako niko od predstavnika indijskih vlasti nije posjetio mesto nesreće, ministar prosvete Kumar Shahi tvrdi da je direktorka škole najodgovornija.
To je krivično delo. Hrana koja je pripremana doneta je iz radnje čiji su vlasnici direktorka škole i njen muž. Mada joj se kuvarica žalila na miris obroka, ona je to zanemarila. Policija je pretresla njenu kuću i mi ćemo nastaviti opsežnu istragu.
Inače, od trenutka kad je čula da su deca počela da umiru, direktorka je u bekstvu. Deca između 4 i 12 godina jela su za ručak pirinač, sočivo, soju i krompir. Posle samo nekoliko minuta počela su da povraćaju uz jake bolove u stomaku, a većina ih je umrla na putu do bolnice. Oko 30 preživelih nalazi se na intenzivnoj nezi i u kritičnom su stanju, navodi doktor lokalne bolnice Kimi Dibije.
Broj stradale dece mogao bi da se poveća. Bilo kakva nepažnja mogla bi da bude fatalna po njihov život.
Indija je najveći korisnik školskog programa ishrane u svetu kojim je obuhvaćeno 120 miliona dece. Obrazovne institucije želele su na taj način da povećaju prisutnost dece u školama u zemlji u kojoj je skoro polovina mališana neuhranjena.
Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je u Atini da je impresioniran napretkom Grčke i da je Nemačka spremna da investira u fond za pomoć grčkim preduzećima. Na sastanku sa grčkim kolegom Janisom Sturnarasom i privrednicima, nemački ministar je dodao da još mnogo treba da se uradi. Da bi izašla iz krize, Grčka treba da nastavi privatizaciju, modernizuje poreski sistem, suzbije izbjegavanje plaćanja poreza i reformiše administraciju. Kako je policija tokom Šojbleove posete zabranila demonstracije u centru Atine, protesti zbog vladinih mera štednje biće popodne održani van centra prestonice. Grčki poslanici izglasali su prošle noći zakon koji predviđa otpuštanje 12.500 zaposlenih u državnom sektoru do kraja godine. Zatvaranje radnih mesta u državnim službama od Grčke zahtevaju međunarodni zajmodavci da bi odobrili novu tranšu pomoći od 6,8 milijardi evra.
Sud grada Kirova osudio je jednog od lidera ruske opozicije i kandidata za gradonačelnika Moskve Alekseja Navalnog na 5 godina zatvora, a biznismena Pjotra Oficerova na 4 godine zatvora. Ruski mediji prenose da su Navalni i Oficerov proglašeni krivim za krađu 10.000 kubnih metara drvne građe i nanošenje štete od 16 miliona rubalja fabrici Kirovles. Sjedinjene Američke Države ističu da su duboko razočarane zbog odluke Ruskog suda, a zvanični Pariz da je zabrinut i da još ima prostora da se ona revidira tokom žalbenog postupka. Ovo su novosti dana, u nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Skupština Srbije nastavila je načelnu raspravu o vladinom predlogu zakona o prekršajima, kojim je između ostalog regulisan rad prekršajnih sudova.
U sadašnjoj praksi prekršajnih sudova najčešće se javljaju problemi u vezi sa pozivanjem i dolaskom, odnosno nedolaskom okrivljenog lica i drugih učesnika u sudskom procesu. Zbog opstrukcije stranaka u postupku godišnje zastari nekoliko desetina hiljada prekršajnih predmeta. Novim zakonom predviđeno je da se prekršajni predmeti rešavaju na ekonomičan i efikasan način. Između ostalog, predloženo je produženje rokova zastarelosti sa 2 do 4 godine.
Zbog sumnje da su pomogli žandarmu Aleksandru Krstiću, osumnjičenom za ubistvo dvojice mladića iz Jagodine, policija je uhapsila Gorana Dabića i Ivanu Radivojević iz Kragujevca. Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. 33-godišnjem Aleksandru Krstiću podsećamo određeni pritvor do 30 dana.
Haški tribunal je zabranio lideru radikala Vojislavu Šešelju sve privatne, odnosno porodične posete, što je Srpska radikalna stranka ocenila kao nastavak maltretiranja i diskriminacije njenog predsednika. Radikali navode da Šešelj nije prihvatio uslov da tokom privatnih poseta neko iz tribunala bude prisutan i da prati svaku izgovorenu reč. Haški sud izreći će prvostepenu presudu Šešelju 30. oktobra, a tužilac je zatražio 28 godina zatvora.
Poslanici Demokratske stranke, LDP-a i DSS-a, kao i dva nezavisna poslanika, Riza Halimi i Nikola Tolimirović, potpisali su zahtev za održavanje posebne sednice na kojoj bi bilo izglasano nepoverenje ministru obrazovanja Žarku Obradoviću. Inicijativa koju je potpisalo 84 poslanika u toku dana biće zvanično predata na pisarnici Skupštine Srbije, izjavio je Miodrag Stojković iz Demokratske stranke.
Na teret se stavlja stanje u obrazovanju, kao stanje u nauci i naravno ono što je kulminiralo je u stvari mala matura, odnosno da je sistem u stvari pao na toj maloj maturi, jer je pogodilo i ovu generaciju i ako se ovako nastavi pogodit će sve buduće generacije. Zato mi, narodni poslanici ovih opozicionih stranaka i nezavisni narodni poslanici, tražimo ostavku gospodina Obradovića.
A umesto najava o novim izložbama, vest iz Ministarstva kulture da je ovo ministarstvo uputilo Republičkom javnom tužilaštvu zahtev za podnošenje krivične prijave zbog zloupotreba tokom rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti. To je potvrdio ministar Bratislav Petković.
Zahtev se odnosi na učesnike u zaključenju ugovora između Muzeja savremene umetnosti, Ministarstva kulture i firme Montera, koja je trebalo da bude izvođač radova. Ugovor je zaključen 2007. godine i uplaćeno je 176 miliona dinara avansno, iako ugovor predviđa plaćanje po situacijama. Zbog niza propusta, ministarstvo je formiralo komisiju da utvrdi pravo stanje, rekao je Petković.
Sport. Večeras tri naša fudbalska kluba igraju prve utakmice drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope i svi su domaćini. Od 20 časova sastaju se Jagodina Rubin, a pola sata kasnije igraće Crvena Zvezda i BV Vestmaneja i Vojvodina Honved. Juče, podsjetimo, Partizan je stigao do nerešenog rezultata u Jermeniji protiv Širaka u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Detaljnije Dejan Nikolić.
Najteži posao ubedljivo imaće Jagodinci jer im je žreb dodelio jednu od najboljih ruskih ekipa, skoro redovnog učesnika Lige šampiona. Ipak straha u Jagodini nema, respekt je prisutan, očekuje se da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta. U toj rasterećenosti i ulozi outsidera, trener Jagodine Mladen Dodić vidi šansu svoje ekipe.
Dobili smo protivnika koji je favorit ne samo protiv nas, već favorit za osvajanje Lige UEFA, ali to je jedan motiv još veći.
Jagodina nema šta da izgubi protiv Rubina, ali Crvena Zvezda mora ubedljivo da pobedi islandski tim IBV Vestmaneja kako bi imala mirnih 7 dana kao pripremu za sledeća euroiskušenja. Biće to i debi na klupi novog trenera Slaviše Stojanovića, koji priznaje da njegov tim, što je razumljivo u ovom periodu, nije u željenoj formi.
Naravno da očekujemo jednu dobru utakmicu, spremali smo se za ovo, pripremali na taktičkom i fizičkom planu. Naravno da je ova utakmica još u sistemu gde u fizičkoj spremi mi nismo maksimalni jer početak prvenstva je tek 10. augusta.
Pravi derbi je na programu u Novom Sadu gde će se sastati Vojvodina i mađarski Honved. Domaćin još pamti eliminaciju iz Kupa šampiona krajem 80. godina baš u prvoj rundi, a mađarski sastav je protiv Čelika u 2 meča pokazao izuzetnu efikasnost. Ipak novi trener Marko Nikolić širi neophodni optimizam.
Ne postoji apsolutno ni jedan razlog da oni ne veruju u sebe. Ako sve to izjednačimo sa protivnikom, onda mislim da nekakav fudbalski kvalitet koji mi posjedujemo ovde u fudbalskom klubu Vojvodina može da odluči pobednika.
Juče u Jermeniji Partizan je protiv Širaka, najviše zahvaljujući golmanu Lukaču, izbjegao rezultatsku katastrofu, pa je golom Volkovo stigao do nezasluženih 1-1. Pamti se rezultat, ali igra mora da bude bolja, što priznaje i trener Vuk Rašević.
Jedino čime mogu da budem zadovoljan, to je rezultat. Mnogo stvari moramo da radimo do te uzvratne utakmice, gde jednostavno moramo da izgledamo mnogo bolje nego što smo izgledali.
Revanš susreti ovog kola Eurokupova na programu su sljedeće sedmice.
Novak Đoković drugu godinu za redom dobitnik je nagrade za igrača sezone u tenisu u izboru američke televizijske stanice ESPN.
Na svečanosti u Los Angelesu saopšteno je da je Đoković nagradu dobio kao najbolje rangirani teniser sveta i osvajač ovogodišnjeg Australian Opena. Za Đokovića u izboru za najboljeg tenisera ostali su Britanac Andy Murray, Španac Rafael Nadal i Švajcarac Roger Federer. Za najboljeg sportistu proglašen je košarkaš NBA šampiona Miami Heata LeBron James. James je također dobio nagrade i za najboljeg NBA igrača i najbolje šampionsko izdanje.
Pre vremenske prognoze i trenutnih temperatura, informacija za Beograđane, neprijatni miris koji se širi gradom nije štetan za zdravlje građana, a potiče od nezrelog stajskog đubriva koje se izbacuje na poljoprivredna dobra u okolini prestonice ili u reke, rekao je doktor Milan Milutinović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Prema njegovim rečima, neprijatan miris se i ranih godina širio prestonicom i to najviše u periodu posle žetve pšenice. A prema poslednjim merenjima, 30 stepeni u Beogradu, Nišu i Somboru, 29 u Novom Sadu i Kragujevcu, najprijatnije na Kopaoniku, 15. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 18, a najviša 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.